Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Следващия един час ще бъдем в света на книгите, на литературата. Там не ни влияят прогнозите за времето с тези страшни и предупреждения, и жеги, и т.н. Но ние сме в разгара на лятото и тече нашето лятно четиво. Това ще бъде във втората част на предаването. А иначе традиционно, по схемата. Нашата схема включва разбуждане, защото будни хора трябват нам. Това е. То се вижда навсякъде около нас. А в нашия случай си едно хубаво разбуждане в събота сутринта, когато човек става малко по-късничко и преди да се отправи в света на книгите и литературата, пие едно кафенце, чайче и тъй нататък с музика. Буденето става с музика.
Напълно непознат.
Ето ни с шесте днеса, понеже едното е двутомно малко повече, книжни тела, но иначе шест заглавия, в рубриката Нови книги. Започвам с нещо, което така е малко неочаквано, но страшно интересно, защото това са стиховете на Маргюрит Юрсенар, единствената жена, член на Френската академия. Да, ние познаваме нейната изключителна проза, но сега издателство Парадокс пуска на пазара томчето Даровете на Алкипа. Това са стихове, писани от Юрсенар в 20-те, 30-те, дори в 50-те години на 20-ти век, които така, наистина просветляват и интереса и към определени теми. Тя е известна с своята изключителна хуманност или насочена към хуманните неща. Тъй, че прекрасно решение на издателство Парадокс. Не е голяма книгата и цената е много много ниска. 80 страници, както вече казах, изданието е на издателска къща Парадокс. Второто заглавие е бестселър. Бестселър, който сега ми ти първо ще се налага, защото излезе на английски 24-та година и това е романът на Дейвид Балдачи «Процесът». Той не се притеснява да вземе това заглавие от Кавка, защото наистина в този му роман нещата отиват отвъд съдебния трилър. Те са едно много голямо обобщение и американската критика така го назова един голям американски роман. Много интересен, точно в този момент. Знаете, че в Америка се екстрадират хора, така, връщат се към едни практики на така отделяне от стари времена. И така, романа се развива в щата Вирджиния, 1968 година. Един бял и един чернокож адвокат се опитват да спасят Джером Вашингтон. И така, Джак Ли е чернокожият, а Дезире Дюбос е жена, адвокатка в Чикаго, която решава да помогне. Започва една изключителна битка, защото срещу тях е изправен един категоричен мразещ други, освен белокожите прокурор с изключителна институционална и държавна мощ, и битката става много, много напрегната. Но този роман, който 472 страници, ни повежда изобщо из проблематиката на отношенията вътре в американското общество, станала толкова актуална и с идването на Тръмп на власт. И така, Дейвид Балдачи, Процесът. 472 страници на приличната, малко по-висока, но приличната цена. Както вече ви казах, изданието е на издателска къща Obsidian. И сега продължаваме с криминалетата. Това е детектив. Следващото, което е така много любопитно. Гарет Рубин. Гарет Рубин има благословията да продължава от наследниците на Конан Дойл да продължава истории с Шерлок Холмс. И сега, преведен е, впрочем, този роман вече на 14 езика, макар да излезе миналата година, Холмс и Мориарти се казва. Както знаете, професор Мориарти е един от най-големите врагове на Шерлок Холмс. И сега тук работата е така доста любопитна, иначе стила е пипнат, както се казва, Конан Долски. Един актьор, Рейнолдс, наема Холмс и Уотсън да разберат защо всяка вечер при него публиката идва с маски, едни и същи хора, и каква е тая история. Успоредно с това, професор Мориарти и неговия помощник Моран са въвлечени така неистински в едно убийство и трябва да бягат, защото полицията ги преследва. Пътищата на двете двойки се пресичат и изведнъж от противници те трябва да станат съюзници, защото се оказва, че някъде от Швейцария се дърпат конците и конците са насочени и срещу едната двойка, и срещу другата двойка. И започват сега лудите приключения с уменията на тези двама иначе големи противници. Така че в стила, в хубавия стил на Артър Конан Дойл, Холмс и Мориарти, като така сътрудничещи си опоненти. 322 страници на приличната, малко по-висока цена, но приличната цена. Изданието на този роман е в издателство Вакон ЕООД. Продължаваме. Луис Дъглас. Лятото на лъжите. Това е една книга, която издава издателска къща Хермес. Тя е продължение, или това е втората част на тъй наречената детективска агенция Тусен. Сега, действието се развива в град Моранес, в Бретан. Детективската двойка Мила и Картер получават едно искане да търсят едно изчезнало момиче от Уелс, което се намира в Британия, тъй нататък, но в същото време те си имат и своите проблеми с така смърт в семейството, докато не се откриват там едни особени обстоятелства. Дали мъжа, когато се опитва да спасат, е все още жив някъде в морето, тъй като са изчезнали. И се започват приплитането на тези две линии, тъй че Мила и Картер ще имат доста работа, а пък читателите удоволствието да следят тези постоянни измами в интересната атмосфера на Бретан. Хубаво лятно четиво, определено, няма какво да се мисли. Луис Дъглас, Лятото на лъжите. Изданието е на издателска къща Хермес на много прилична цена, около 300 страници. И сега, след тези три трилъра, адвокатски, детективски, нека отидем в света на литературата, и това става с книгата на Луси Уорли, Джейн Остин у дома. Сега, всички почитатели на Джейн Остин, тези, които обичат романи като разум и чувство, като горда си предразсъдъци, сега ще могат да видят портрета на една наистина така независима жена във време, в което това е направо немислимо, срещайки се с нейният човешки образ. Защото всичко онова, което тя е предала в своите романи, е част от нейните наблюдения, от нейните съпреживявания, които се случват в така, в дома й. Тъй, че едно, как да кажа, човешко навлизане към биографията на Джейн Остин от Луси Уорли, много интересна. Човек научава много неща. 542 страници е тази книга, за това е на малко по-високата цена, но това е напълно допустимо. Изданието е на издателска къща Лист. И сега последното, което избрах за вас, е един двутомник. Значи, той се появява и сега през лятото и това трябва да се отбелязват такива неща. Той на Румен Даскалов. Румен Даскалов е един изключителен изследовател. Този двутомник се нарича Българското общество. Тоест, всичко научно, доказано, проверено, аргументирано, което трябва да знаем за това какво се случва в младата българска държава от 1878 до 1939, е в тези два тома. Първият том описва структури на държавата, на политиката, на икономиката, базите, а във втория е описано какво е населението, неговите характеристики, самото общество, от какви слоеве се състои, как действат и каква е културата на това общество. Това е едно от хора, които се занимават особено с хуманитаристика, би трябвало добре да познават тази книга. И така, Румен Даскалов, Българското общество, в два тома. Първият е 578 страници, вторият е 470 и двата имат прилично дебела цена, разбира се, и поради изданието, и поради естеството на книгата, но, както се казва, това са фундаментални книги и изследвания. Изданието на този двутомник е в издателска къща Изток-Запад.
Матрицата.
И хайде в матрицата, че... Абе, лято, ама тежки матрици, бе! Започваме веднага с днешната дата. На днешната дата, 19 юли, 1893 година, е роден Владимир Маяковски. Владимир Маяковски е руски съветски автор от тъй наречените кубофутуристи, който има огромно влияние върху световната литература. Оставяме на страна неговите идеологически пристрастия, това го има, но той изключително много обичал да пише в Съветския съюз, да произнася стихове пред цели стадиони, но иначе да прекарва доста от времето си в Европа с паричките, които получава. Истина, че като авангардист, това е едно от най-големите световни имена. Сега, ето и нашето отношение към тия неща. Ние не гледаме в посока на естетическото, а разбира се, почваме да мислим в посока на идеологическото. Поради тази причина от Маяковски нищо не може да намерите. А нещата му са наистина много хубави. Последно, 2015 година, поемата му Облак в гащи, Нов Златорог е издаде, а преди това едни стихове Захари Стоянов 2002 година, т.е. кутиите на пазара от Маяковски няма да намерите нищо, а така не бива. Следващото голямо име, това е на Арчибалд Кронин. Той е роден на 19 юли 1896 година. Шегуваме се в нашата компания, винаги като се чуе това име, винаги човек се сеща за Замъкът на Шапкаря. Но той е един изключително, четивен и хубав автор. Интерес към него в днешно време, общо взето имаше някъде около 2014, 2015, 16 година. Тогава излезоха Пътя на доктор Шенан в Хермес, Цитаделата в Фама, Приключения в два свята в Фама. И след това някак си изчезна Кронин, няма го, и благодарение на издателство Плеяда, все пак Дамата с карамфилите, която разказва една много интересна история за една рисунка за, и така нататък, излезе в Плеяда 2024 годината. Този много хубав американски разказвач малко така се върна като присъствие, но за жалост класическите му големи романи и Замъка, и Цитаделата, и Доктор Шенан просто, може би, само в библиотеките. 20 юли, Международен ден на шахмата. Сега, има едно много голямо издание на Бенко и Желязко Русеви. Нарича се «Човешката игра с шахмат». В 4 тома е. Издателска къща Българи издаде тези 4 тома 2008-2010 година и там всичко има каквото човек може да види. А ако сега искате да навлизате в тази игра, основите на тази игра Стефан Сергиев описа в една книга, която излезе преди 2 години, т.е. може да се намери на пазара. Иначе в литературата. На 20 юли 1304 година е роден Франческо Петрарка. Франческо Петрарка е онзи италиански ренесансов автор, който казва влияние върху цялата световна литература, оттам насетне, с своите стихове. Разбира се, той е писал и други неща, но неговите сънети за живата и мъртвата Мадонна Лаура представляват първия опит в съвременната европейска и оттам и световна литература човек през стихове да разкаже своя собствен живот, нещо, което средновековието, нали, смята за неблагоугодно, и то през очите на любовта. Как гледа света влюбения човек? Сега, за жалост, и тук нещата стоят зле. Една подборка, която Кирил Кадийски беше направил в сонети за живота и смъртта на Мадонна Лаура от 2011 година в Нов Злато Рог и край до тук. Еми, ето така не бива. Минаваме напред със следваща дата 21 юли. На датата 21 юли 1899 година се ражда Ернест Хемингуей. Големият американски автор, който също мощно влияе върху световната литература в след 20-30 години на 20 век. Много интересен живот има. Има книги за неговия живот, да кажем, на Джефри Майерс, но е стара. Сега, 2007-2015 година издателство Unicorp в отделни томове, 10 тома, издаде колекция от неговите творби, което е прекрасно. Тук-таме може да намерите някои от отделните томове. Тук-таме. След което изведнъж настъпи голям покой. Нищо. И 2023 година излезе като отделно томче романа «Фиеста». А 2025, то беше доста наскоро, споменахме го в предаването, излезе един от първите му романи «Пролетни води», което е една прекрасна пародия. И двете тези томчета издаде издателство «Фрея». Така че очевидно, така, интереса към Хемингуей пак се връща и това е много хубаво. Защото тук имаме голям писател с... той повлиял на страшно много хора и с начина си написали, намислили. 23 юли. На 23 юли 1888 година е роден Реймънд Чандлър. Значи това е един от американските автори на детективски романи, от те наречените твърдосварени асфалтови каубои, както им казват. Героите са такива. Чандлър от ученик го чита, защото като ставим на страна обратите, те не са като че ли най-важното в неговите книги, но стила му, иронията, начина по който разказва тези детективски истории е прекрасен. Атмосферата, усещането. То просто е образцов майстор. Високият прозорец, големия сън, с Богом моя красавица. Невероятни романи. Сега, Unicorp също 2009 година ги издаде, значи представете си колко отдавна е това, и след това издаде една пълна колекция с неговите разкази в 5 тома. И хоп, нещата и тук спряха. Някак си 2018 и 2019 пак малко се активираха. 2018 година Изток-Запад издаде последни Зълвятър и една класическа негова книга 2019. Неприятностите са моя занаят. Така че Чандлър, това е класическият автор за хора, които обичат да четат с ирония, с чувство за хумор, за себе ирония. Това е романа. Тоест, това са романите. Реймънд Чандлър. 24 юли. На 24 юли 1802 година е роден Александър Дюма Баща. Великан. Великан, който с една пиеса или с един роман, с тиражите, с начин на издаване, става милионер, след това загубва всичките пари, след това отново става милионер. Един път се кандидатира за народен представител, за кампанията пропиля милионите си. След това пак се връща. Просто такова е било времето, а и неговото майсторско писане, защото всичките тези истории с Мария Антуанета, с тримата мускетари, с Робин Худ, те са наистина много читивни и много интересни. И това е майстора на този романтически приключенски роман. И така, тримата мускетари има труд издания, които се преиздават. Също така и отделни части от Мария Антуанета са в труд. Борджиите, Персей 2013, предсказанието, Персей 2013, граф Монте Кристо, изток-запад 2014, пътеводителят на вълците, изток-запад 2021, изповедта на една любовница, Плеяда 21, Робин Худ, принцът на разбойниците, изток-запад 23, Нелската кула, много интересна, Рива 23. И последно издание беше това на 45-мата. Плеяда го издаде съвсем преди няколко месеца. Ето, Дюма присъства. Еми, явно, чете са, така е. И тук е едно много интересно име. Той е датчанин. На 24 юли 1857 година е роден Хенрик Понтопидан. Айде, никой не го знае. Нобелов лауреат е 1917 година. И нищо, ама нищо от него. Все едно, че няма такъв. И издателство Персей, ако не се лъжа, пусна 2018 година Щастливецът Пер. Изчерпва се моментално книгата и край. Толкова. Но на тази дата, 24 юли 1950, някое е родена Здравка Евтимова. Здравка Евтимова, тя е един класически голям български автор, когато хората познават, обичат и четат. Ако щете, дори и заради това, че тя е доста прямо откровенна, тя и прозата е такава, прозата е силно социално критична, но много човешки, с използването на хубава образност, на една пряма словесност. Така че голям автор е Здравка Евтимова. Периодично издава, примерно, Добрата страна на нещата в Лексикон 2019, За теб и за мен пак там 2019. След това Резерват за хора и вълци в Женет 45 22 година. След това Луничеви разкази, пак в Женет 45-23 година, и сега чакаме нещо ново да е жива и здрава, все така да радва читателското очакване и интерес. И последното име в тази матрица е това на Елиас Канети, който е роден на 25 юли 1905 година в Русе. Сега, какъв е той? Дали английски автор, дали швейцарски, дали австрийски, общо взето австрийската литература го брои като свой Нобелов лауреат, защото той наистина получава Нобеловата награда 81-а година. Сега, това е един от най-важните автори на средата на 20 век, с неговото внимание, описание и анализи на всичко това, което се случва в Централна Европа в времето между Първата и Втората световна война, и представлява едно огромно предупреждение за всички последващи времена. Още повече, че той много често, той си идва до България, поради семейните причини, така че през неговото творчество България става наистина известна, популярна. И то с най-добро чувство написани неща. Пък особено нещата, които са свързани с неговото детство, с тази представа за така как се изгражда един човек, те са невероятни. Сега, тук нещата не стоят добре. Издаването е добре издаван. То още по времето на социализма беше издаван, но в днешно време, ако отидете на книжния пазар, трудно ще намерите нещо. Ето това е лошо. Последно излезаха едни записки в два тома. Международно дружество Елия Сканети, Руси, се грижи за тези неща, но всичко останало е от 2008-2009 година, което просто трябва да се преиздава. Канети, това е толкова. Но, какво да кажа? Аз тук си приказвам. Преге!
Седмото небе.
Лято, ваканции, пък ето се налагат да се използва рубриката за пловдивски литературен живот, която иначе си е активна не във ваканциите, ама очевидно сега лятото става времето, в което се подготвят нещата. Сега, миналия път казах две неща имам да кажа. Едното е, обърнете внимание на конкурсите и особено на наградата Христо Г. Данов, която Министерство на културата в своите не знам какви подходи и движения, хаотични на всеки един случай, я, както се казва, пренебрегна някакси. Това, което беше традиция 25 години, не се случи и тя не беше връчена, както е по статута и за 24 май. Но, все пак Министерство на културата се поправя и ето, заедно с Община Пловдив, вече е обявено началото на процедурата. Малко е странна цялата история. Значи от 15 юли до 15 август издателствата, пък и всеки един, който иска да номинира, може да свърши това. Тоест, последният срок е 15 август, този момент, това е на събота. Оттам нататък ще се обработват данните и ето как се проваля смисъл на наградата. Журито трябва най-напред да определи от тези, това ще са стотина книги, да определи едни къси списъци. Тоест, колко ще чете, колко няма да чете, защото трябва да ги определи те да излезат, така че медиите да обърнат внимание на хората към тези книги, което в последните години абсолютно никак не се правеше. Обръщаш се внимание някъде 5-6 дена. И на всичкото отгоре, анонимни журита и така нататък. А сега ще видим тая година как ще бъдат нещата. След което на 22 септември, т.е. в този празничен ден, ще бъде връчена наградата, както си е по статут в Пловдив. Сега, това ще стане на 22 септември, в рамките на Пловдив чете втората му част и Алея на книгата, което е добре, но от гледна точка на организация един месец да се приемат книги и журито да трябва да обработи всичко това за един месец, изведнъж изчезва най-важното нещо. Най-важното нещо да се видят отколкото може и да се чуе за тези книги, отколкото може повече хора, защото това е истинската голяма държавна награда, независимо, че тя е създадена от Министерство на културата и от Община Пловдив, но тя има статута на така най-престижната награда. Така че, срока за подаване на предложение е 15 август, търсете по сайтовете, поне това като информация го има, а връчването ще бъде на 22 септември. Насочете внимание към награда Христо Г. Данов. Миналия път ви прочетох отказ от един от романите на Николай Терзийски, един автор, когато аз много харесвам, защото пише много майсторски умело. Става въпрос за наистина умението от, ако щете дори от своята житейска практика, от своя живот, да можеш това да превърнеш в висока художествена литература. Майстор е в това отношение. И ето, че нещата тук станаха малко по-сложни. Значи една много бърза реакция има в 11.56 на Благовест Кожухарова, но за жалост грешна. Тъй като откъса, който прочетох миналия път, не е от Звезди под клепачите, както предполага тя, а е от новият му роман Родиния. Родиния, който излезе съвсем наскоро в издателска къща Женет 45. След което има известно затишие и след което изглежда явно след повторението, започва активно отново в играта, но книгата този път печели, тъй като първият човек след повторението, който правилно е познал, е Мария Милчева. Тя получава книгата на Николай Терзийски «Родиния», издание на Женет 45, 2025 година, в който роман, така историите, човешките истории се преплитат с така абсолютното майсторство на Терзийски и композиционно, и стилистично. И това е една много-много хубава книга. Сега, това беше резултата от миналия път. Новите заглавия в играта. Новите. Днес съм избрал за вас Георги Мишев. Това е друг автор, когото аз много харесвам. Който така стои си там в Панчарево, вече на една много зряла възраст, но книгите му така не се забравят. Днес ще ви прочета отказ от една негова книга. Той общо взето се върна на книжния пазар благодарение на издателска къща Хермес, така че всички негови книги излизат в Хермес. Там излезе една анкета с него, която го представя, което е много хубаво. Сега, текста, който днес ще ви прочета, е от една от неговите книги. Или от Вилна зона, или от Мир на кумирите ни, или от Произведено в провинцията. Значи, от една от тези три негови книги, и трите са издавани в Хермес, можете да ги намерите, ако не знаете, защото може и да знаете, защото е много популярен автор, просто можете да погледнете в книжарниците, да сравните и да кажете. Сега, почвам да чета Георги Мишев, текст от негова книга. Въгленов иде, каза счетоводителят, загледан към шосето. От неговия прозорец се откриваше целият фабричен двор, чак до прелеза на железопътната линия, и той пръв бе успял да забележи появяването на колата. Мене ме няма, скочи Михаил. Отишъл съм до града. Другите се засмяха, той взе цигарите си от бюрото и напусна канцеларията. Трябваше да направи само 10 крачки, докато завие зад ъгъла, за да изчезне в лабиринта на фабриката. И той ги извървя с намерението да не се обръща, но не издържа. Погледна назад и видя синята кола да пружинира на ресорици по изровения път. Дано не ме е забелязал, мина му през ума. И да ни уния ни му кажат, за тях всичко е шега. Той мина край сушилните и влезе между редиците тухли, чието край стигаше до оградата. В тесния коридор го лъхаше миризмата на сурова земя. Тухлите бяха от новото производство и чакаха реда си за пеща. Те бяха наредени от към тясната стена с пролуки за проветрение, но когато излезе накрая, попадна в тихо заветно място с застоял въздух, нагрет от слънцето. Назад остана фабриката с високия комин, по който още вичеше стария надпис «Бъдъщност». Ниските сушилни, натегналите от пиперен прах, малкото площадче, където спираха камионите и дето навярно сега блестеше с лака си и онази кола. Няма да ме намери тук, помисли се Михил, докато палеше цигара. Само да не ме е видял. Цигарата беше между пръстите му, но скоро забрави за нея, заслушан звуците зад гърба си. Беше тихо, само някакъв слаб тътен идеше, като изпод земята, и той си спомни, че отсредите бяха започнали да поправят вратата на лявата пеш. После си чу бръмчение, прилично на звука на автомобилен мотор, но когато се успокои, разбра, че бръмчението иде от пчелите. Спомни си как в детството ходих в края на марца Великденче, поникнало из шанците на шосето, как късаха кухите ми ръбисти стъбла и гледаха отблизо ярките капки на цветовете, прилично на светови. Кога беше това, питаш се Михаил. И наистина ли имаше такива безгрижни дни? и беше благодарен на паметта си, че бе съхранила името на едно цвете. «Знаех, че ще те намеря». Михил се обърна и видя до себе си набита фигура на секретаря, слабото му лице с тъмни петна като уродилка, черните ириси на очите, които слияха с зеницата. «Аз този двор го познавам», каза секретарят. «От тук минах за последния път, когато тръгнах към гората. Тогава работих на тухлите». Той си приготви цигара, като я заклегаш с пръсти и се наведи да я запали. Михил се помъчи да не издаде вълнението си, докато му поднасяше огън. «От канцеларията ви казаха къде съм, нали?» попита той. «А, казаха, че си в града», засмяса Въглинов. «Но нещо ми подсказваше, че ще те намеря», ако тръгна насам. «После видях над тухлите дима на цигарата». «Може и да са ви казали», рече Михил. «На уния им е широко кариерата. Вчера се смяха на Якимов, утре на мен». «Якимов не беше човек за тази работа. Наша е грешката, че го търпяхме. Толкова време да прави поразии». «И аз няма да съм по-добър», каза Михил. «При тези условия всеки ще се провали». «Но ти си инженер», каза секретарят. «Не бива да се сравняваш с оня шивач». Инженерът се усмихна и напърчи челото си. «Ние отрекохме култа към личността, а пак поставяме личността най-напред, другаря Въглинов. Нали сме материалисти?» «Интересно», каза секретарят. «При тая разнебите на фабрика и председатели на банда стане директор, пак ще закъса». Тютюневия дим излиташе край тях с топлия въздух и се топеше на главите. Откъм сушилните още се носеше тътинът на желязната врата. «Слушай, момчето ми, не се сърди, че ти викам така. Аз нямам деца, не съм се женил. На времето имах приятелка. Тази фабрика беше на баща е. Ако бях се оженил, може би сега щях да имам син на твоите години». Иха се заслуша и усети, че за пръв път долавя нещо ново в говора на този човек. Тук на открито, стопления въздух, сред жълтеникавите тухли, които го обграждаха, гласът на секретаря звучеше без онова кантене, което го имаше между стените на кабинета му. Инженерът бе влизал няколко пъти в кабинета и помнише добре кантенето. «Не искам да ме разбереш криво, момчето ми. Директор може да намерим винаги. Но аз търси човек, който няма да се съгласи веднага и да тупне шапката си от радост, ще получава директорска заплата». Въглено гледаше младия човек и четеше в очите му лек смут. «Уважавам хората, които се съпротивляват. И макар, че може да ми бъдеш син, аз те уважавам повече дори от себе си». «Не се съпротивявам», каза Михил. «Просто виждам, че при тия условия не може да се направи нищо. Хората бягат, не им плащаме както трябва, нямаме машини, пещи са стари и напукани». «Съпротивявай се», каза Въглинов, «за да те уважавам. До гуша ми е дошло от хора, които се съгласяват всичко. Сега е твоето време. И аз бях като теб. Напуснах тук ли ти една жена, която ми обещаваше щастие, защото не можех иначе». «Не мога и аз», каза Михил. Секретарят отиде към тревата и седна върху сухите стъбла на свирчовината. Изтърси пепелта от цигарици и дълго мълча. Инженерът гледаше към ниския хълм зад оградата, обрасъл с редки акациеви дървета. В неразлистените клони на акациите се чернееха рошовите кълба на птичите гнезда. Тези гнезда бяха строени в най-затънтените кътове на короните, бяха старателно покривани от клони и листа, но както всичко в края на краища излиза на белия свят, така и те бяха се показали най-сетне, сега се чернееха отдалече. «Ти сигурно си учил съпротивление на материалите», каза секретарят, внезапно оживен, някакъв смисъл. «Съпромат», каза инженерът. «Най-много двойки пишеха по този съпромат. Трудно беше, нали? А колко по-трудно е другото съпротивление на живия човек? Другото, което много често не разбираме и което е в кръвта ни». Секретарят се разсмя, защото бе си спомнил анекдота за оня българин, който попаднал в парижки хотел и намерил в леглото си необлечено момиче. «Ставай», казал той на момичето. «Обличи се и се съпротивявай». Да обича да разказва този анекдот. Разказах го и сега на инженера. Двамата се смяха, като се гледаха в очите. «Това сме ние», каза Михаил. «Трябва да пазим това в зранце в душите си, защото без него сме нищо». Те останаха дълго седнали на сухата земя. Слънцето напече гърбовете им. Наоколо все така изкряха червените капки на великденчето, а край жълтите редици на тухлите се гърчеше на горещение. пролетен въздух. И така, този текст на Георги Мишев е от една от трите му книги. Вилна зона, издание Хермес 2015, Мир на кумирите ни, Хермес 2020, и произведено в провинцията, Хермес 2024. Прекрасна е книгата, ха да видим кой пръв ще я познае и спечели. А ние сега да послушаме малко музика, защото идва стихотворение. Днес ще ви прочета отказ от поемата на Сергей Есенин от Владимир Маяковски в превод на Анастас Стоянов. Вие сте, както казват, там на оне свят, пустота. Летите в морето звездно. Ние ванси, нито кръчми, брат. Трезвост. Не, Есенин, кой ще ви се смее? Хълца гърлото. Не смях хихика там. Виждам. Срязаната ви ръка чувал люлее. Костите си собствени сте взели сам. Престанете, спрете, вие се подлудихте. За да бъдете смъртвешка белота, вие умеехте да ме изторите, както никой не умееше света. За какво? Защо? Шетня голяма. Мънкат критикари. Има тук вина, туй, унуй, а главно връзката я няма. В резултат на много водки и вина. А че ако бяхте свързан с нашата класа, щеше и бухемството да спре. Мигър, класата нагъва кваса. Класата, тя също пи добре. То към вас да беше на постовец прикрепен, щеше дарбата ви много плод да рони. По стотина стиха ще изписвате на ден. Дълго, уморително, като доронен. А по-моему, да бе осъществен такъв бъртвеж, от кога да бяхте се самоубили тука? По-добре от водка да умреш, камо ли от скука.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Така, последни минути на днешното издание на предаването Преге, хубаво лятно настроение. Пожелавам и ви, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, приятно, хубаво да ви е. Прекарвайте повече с книга в ръка.